Zaburi ya 17. Gusenga kwa Dawidi. Uwiteka, umva iby'ukuri byanjye, tyariza ugutwi gutaka kwanjye, tegera ugutwi gusenga kwanjye, kudaturuka mu minwa iryarya. Urubanza rwanjye ruturuka imbere yawe, amaso yawe arebe ibitunganye. Wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro. Warantase ntiwambona n'umugambi mubi, namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Kuby'imirimo y'abantu, kwitondera ijambo ry'iminwa yawe, niko kumpa kwirinda inzira y'abanyarugomo. Intambwe zanjye zikomerera mu nzira zawe, ibirenge byanjye ntibinyerera. Mana, ndakwambaje kuko uri bunsubize, ntegera ugutwi wumva ibyo mvuga. Erekana imbabazi zawe zitangaza, wowe ukiza abakwiringira, ababahagurukira ubakirisha ukuboko kwawe kw'iburyo. Undinde nk'imboni y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Umpishe abanyabyaha banyanga, nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Bakinze imitima yabo, akanwa kabo bakavugisha iby'ubwibone. None bagose intambwe zacu, baduhangiye amaso kudutsinda hasi. Ahanye n'intare ifite ipfa ry'icyo yafata, nk'umugunzu w'intare wubikirira mu bicu. Uwiteka, haguruka umuhagarara imbere umutsinde hasi. Ukize umutima wanjye umunyabyaha, uwukirisha inkota yawe. Uwiteka, uwukize abantu, uwukirisha ukuboko kwawe. Nibo bantu b'isi bafite umugabane wabo muri ubu bugingo. Inda zabo zihaza ubutunzi bwawe, bahaga abana b'abahungu, ibintu byabo bisigare babisigira impinja zabo. Jyeweho nzareba mu maso hawe nkiranuka, mu ikanguka ryanjye nzahaga ishusho yawe.